Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Berita selengkapnya. New South Wales telah mencatat 642 kasus COVID dalam 24 jam terakhir dengan hampir 128 ribu tes yang dilakukan. 41 orang yang menular masih berada di dalam masyarakat waktu itu. Departemen Kesehatan negara bagian juga mencatat 4 kematian lagi terkait dengan COVID-19. Penguncian Greater Sydney telah diperpanjang hingga akhir September. Premier Gladys Berejiklian mengumumkan langkah-langkah baru untuk melawan penyebaran varian Delta. Jam malam akan mulai diberlakukan antara jam 9 pagi sampai 5 sore di bagian Sydney yang paling terkena dampak COVID-19 mulai tengah malam hari Senin ini. Pemakaian masker diwajibkan di seluruh negara bagian ini dan olahraga diperbatasi maksimum 1 jam per hari. Berejiklian menyampaikan pesan itu kepada penduduk di area pemerintah daerah yang menjadi perhatian.
We feel for you. We've imposed a lot of restrictions on you already. But we don't want to see more of you end up in hospital. We don't want to see more of you lose loved ones. And it's heartbreaking when you see disease rip through families. Families who are unvaccinated are suffering the most. And I apologize deeply to the vast majority of people in those communities who are so doing the right thing.
Sementara itu, Canberra telah mencatat 12 kasus baru untuk COVID-19, 11 diantaranya terkait dengan kasus yang sudah ada saat ini. Sementara itu, 55 kasus ditemukan di Victoria hari ini, sedikit menurun dari kemarin. Penguncian 14 hari ke depan akan sangat penting. Queensland hanya mencatat 1 kasus baru COVID-19 yang didapat secara lokal, yang merupakan kontak rumah tangga dan telah diisolasi di rumah selama periode infeksi. Sore ini, pembatasan akan mulai dilonggarkan di Queensland Tenggara. Wakil Premier Stephen Miles telah mengumumkan dana sebesar $1 juta akan dikucurkan bagi Council di Queensland Barat untuk membantu menutupi biaya penutupan perbatasan dan peningkatan kehadiran militer di pos pemeriksaan perbatasan.
Confirmed that the ADF will also be assisting our police with the border. So in response to that request for ADF personnel, we've been advised that 120 personnel from the Army, RAF and Navy will be available to our police to bolster their border restriction efforts. They'll be available from the 25th, and we certainly welcome that support from the Commonwealth.
Sementara itu, iklan multibahasa juga telah diluncurkan di Queensland untuk melawan keraguan vaksin di komunitas multikultural karena timbul kekhawatiran wabah COVID-19 dapat menyebar dengan cepat di antara mereka. Keraguan vaksin di Queensland adalah yang tertinggi kedua di negara ini setelah Australia Selatan, dan tingkat vaksinasinya juga terendah kedua setelah Australia Barat. Pemerintah negara bagian Queensland telah dikritik dalam beberapa bulan terakhir karena mengirimkan pesan beragam tentang vaksin AstraZeneca dan karena kurangnya urgensi pada bulan-bulan awal peluncuran. Premier Anastasia Palaszczuk mengatakan salah satu kelambatan terbesar adalah hilangnya beberapa pesan kesehatan dalam terjemahan.
We've seen in parts of Melbourne and of course in Sydney, where there have been some slow uptakes from our multicultural communities getting vaccinated, well, we're going to make sure that definitely does not happen here in Queensland.
Kita menuju ke luar negeri, lebih dari 100 ribu orang termasuk akademisi terkemuka, tokoh masyarakat dan pengacara telah menandatangani surat terbuka dan petisi yang mendesak pemerintah Australia untuk secara signifikan meningkatkan penerimaan pengungsi Afghanistan. Pemerintah federal telah mengumumkan akan memberikan visa kemanusiaan kepada sekitar 3.000 warga Afghanistan tahun anggaran ini, namun mereka akan datang dari program pengungsi Australia yang ada yang dibatasi pada 13.750 tempat. Surat terbuka itu mendesak pemerintah untuk membuat tambahan 20.000 tempat pengungsian bagi warga Afghanistan seperti yang telah dilakukan Kanada dan Inggris selama beberapa tahun mendatang. Menteri Imigrasi Alex Hawke mengatakan kepada SBS, lebih banyak tempat akan disediakan.
We have been working methodically for months and the course of the last year to make sure that anyone we do have an obligation to received a certification and had the opportunity to apply for a visa. If anyone has a certification, we'd encourage them to come forward immediately. Obviously, time is short and that window is very short.
Sementara itu, kloter pertama pengungsi dari Afghanistan telah tiba di Perth hari ini. Penerbangan dari Dubai membawa sekitar 90 pengungsi diangkut ke bus untuk dipindahkan ke karantina hotel. Pagi tadi setelah kedatangan para pengungsi itu, Perdana Menteri Scott Morrison mengadakan konferensi video dengan para pemimpin komunitas Afghanistan di Australia.
Can I start off by saying to the Afghan community leaders who are with us just how heartbreaking this is? I can't begin to imagine how heartbreaking it is for you seeing what is happening to your country. And I just want you to know that all Australians feel very deeply for you. And I want to just assure you that we will continue to do all we possibly can. And there is something I need from all of you, because the way we will make this happen is through you and your networks.
Menteri Pertahanan Peter Dutton berbicara kepada Nine Network dan memuji penerbangan pengungsian itu merupakan suatu keberhasilan.
Well, it's firstly a really great outcome and a great credit to DFAT and to Defence and Home Affairs staff, particularly the ones who are working on the ground at the airport. I mean, this is an incredibly difficult scenario. There's no sense pretending that you can get to the airport easily. There are checkpoints on each approach to the airport.
Sementara itu, Taliban telah menegaskan kembali bahwa kelompoknya menginginkan hubungan baik dengan negara lain dan tidak akan membiarkan Afghanistan menjadi basis penyerangan. Pembicaraan sedang berlangsung di Afghanistan untuk membentuk pemerintahan baru yang inklusif, yang tidak hanya memiliki pimpinan Taliban saat ini, namun juga politisi Afghanistan lainnya. Lebih dari 60% anggota Dewan Kepemimpinan akan menjadi anggota tim negosiasi yang berbasis di Doha. Juru bicara Taliban, Suhail Shahin, mengungkapkan beberapa rincian berikut ini.
We are Islamic Emirate of Afghanistan, an Afghan inclusive government that we want to include some of the personalities, Afghan personalities, Afghan politician in that government. For that, there is consultation going on. So I think both can go together. A new government set up, it will be announced soon.
Badan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan analisis komprehensif pertama tentang risiko iklim dari perspektif anak-anak. Laporan dari UNICEF yang disebut The Climate Crisis is a Child Rights Crisis, Introduction to the Children's Climate Risk Index, menyusun tingkatan negara-negara berdasarkan kerentanan anak-anak terhadap berbagai guncangan lingkungan. Ditemukan bahwa hampir setengah dari 22 miliar anak di dunia tinggal di negara-negara yang diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi, termasuk Chad, Republik Afrika Tengah, dan Guinea telah paling berisiko terhadap dampak perubahan iklim. Peluncuran laporan itu bertepatan dengan peringatan ketiga gerakan pemogokan iklim global yang dipimpin oleh kaum muda. Aktivis iklim Swedia Greta Thunberg mengatakan, bahaya terhadap lingkungan tidak hanya mempengaruhi masa depan, namun juga saat ini.
Children are the ones who will be most impacted by this crisis and the ones who will suffer the most from its consequences. Even though we are not the ones who have caused it, but we are not just victims, we are also leading the fight against it. But we will need your help. But also when we talk about children, we must also remember that we are not, the people in power are not just stealing the future from children, they are also stealing the present.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.